Halo.
Halo?
Sama tengah hari, boleh saya bercakap dengan Norami Indra Piti Fauji?
Siapa ya?
Saya dari Indi Deras Kedai Motosika. Cawangan Sekamat, boleh saya buat sedikit perkesan orang juga?
Ada enggak?
Saya dari Indi Deras Baik Kedai Motosika, Cawangan Sekamat. Boleh saya buat sedikit perkesan orang juga?
Oke.
Sebab Muhammad Syafi dia akan memutuskan nak buat orang juga, boleh tak?
Apa?
Sebab Muhammad Syafi dia di sini akan memutuskan saya nak buat orang juga.
Oh, orang rujukan.
Ayah,
Ah, okay.
boleh saya tahu apa hubungan dengan Muhammad Syafi?
Istri.
Sorry. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Alamat surat ke?
Alamat tinggal sekarang.
Alamat A8
8.
Jalan Besar
Jalan Besar.
3540 Taparut.
Okay. Itu saja untuk pekerjaan orang cukup. Terima kasih.
Okay. Thank you.